Χθες λοιπόν ήταν η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων και το προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα από ό,τι φαίνεται έχει μπει σε νέα φάση. Για να δούμε τα χαρακτηριστικά της. Στο τηλέφωνο μας ο πρώην Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και βουλευτής του νότιου τομέα της δεύτερης περιφέρειας Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιάννης Μπουζάλας. Κύριε Μπουζάλα, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Πάικο και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που δίνετε.
Και εμείς ευχαριστούμε. Για πείτε μου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει μπει σε νέα φάση το προσφυγικό μεταναστευτικό στη χώρα μας. Εσείς βεβαίως, και αυτό να το τονίσουμε, είστε εκείνος ο οποίος διαχειριστήκατε την πρώτη πολύ 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 δύσκολη φάση και θα έλεγα ότι καλά τα πήγατε, έτσι, για να μην λέμε και πολλά.
Να σας πω κάτι. Εγώ είχα πει την πρώτη μου τοποθέτηση στη Βουλή ότι το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι τόσο μεγάλο, τόσο που θέλει μια ταπεινότητα, γιατί θα σε ταπεινώσει στο τέλος. Επομένως, γνωρίζοντάς το, είπα επίσης στη Βουλή αυτό που λέτε έτσι χαμογελώντας, καλά τα πήγατε, είπα ότι κουτσά στραβά τα καταφέραμε και πραγματικά διαχειριστήκαμε το μεγαλύτερο προσφυγικό και μεταναστευτικό ρεύμα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μάλιστα.
Στην Ευρώπη, με έναν τρόπο αξιοπρεπή τουλάχιστον και ανθρωπιστικό.
Λοιπόν, σήμερα. Βεβαίως το μεταναστευτικό, προσφυγικό και τα στοιχεία του έχουν επισκιαστεί από άποψη δημοσιότητας, από την πανδημία, από την καραντίνα, από τις αγωνίες του κόσμου κλπ. Έχουμε την εξής εικόνα, θα μπορούσαμε να πούμε. Έχουμε απομάκρυνση προσφύγων, πιστοποιημένων προσφύγων από δομές, από διαμερίσματα κλπ, που σε κάποιες περιπτώσεις αφήνουν και στους δρόμους. Είδαμε τα φαινόμενα στην πλατεία Βικτωρίας μόλις προχθές. Έχουμε την αναστολή των διαδικασιών ασύλου και έχουμε την αποτυχία ή δεν ξέρω αν επιχειρήθηκε καν η αποσυφόρηση των νησιών. Έχουμε όλα αυτά συν κάποιες καταγγελίες, σοβαρές καταγγελίες για βίαιες επαναπροωθήσεις που θυμίζουν αντιλήψεις Όρμπαν και πρακτικές Σαλβίνη. Τα είπα όλα αυτά μαζί.
Περιγράψατε πάρα πολύ σωστά την κατάσταση. Επιτρέψτε μου μονάχα να, συμπυκνώνοντας όλα αυτά τα οποία ισχύουν, να σας πω ότι δεν πρόκειται για ανικανότητα. Πρόκειται για σχέδιο.
Για επιλογή. Ναι.
Το έχω καταγγείλει επανειλημμένα στη Βουλή. Γιατί πρόκειται για σχέδιο? Διότι ο αριθμός των προσφύγων και μεταναστών ηρωές, με εξαίρεση 3 μήνες που ήταν διπλάσιες από αυτές που είχαμε στα χρόνια τα δικά μου και του κυρίου Βίτσα, ενώ 400 την ημέρα αντί 200. Δεν μιλάμε βέβαια για τότε που είχαμε 10.000 όταν ανέλαβα εγώ την ημέρα. Συνοδεύτηκε λόγω του κορονοϊού από μια πτώση των ροών, με αποτέλεσμα τους τελευταίους μήνες να μην έχουμε σχεδόν καθόλου ροές, και μια χειροτέρευση της κατάστασης.
Επομένως, ενώ τα πράγματα αντικειμενικά λέτε ήταν ευκολότερα, εμείς τα κάναμε δυσκολότερα.
Θα έλεγα ότι τα πράγματα ήταν διαχειρίσιμα. Υπήρξε άρνηση διαχείρισης. Η άρνηση διαχείρισης οφείλεται σε μια ιδεολειψία η οποία στο παγκόσμιο μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα έχει αποδειχθεί ότι δεν ισχύει, δηλαδή ότι χειροτερεύοντας τις συνθήκες διαβίωσης,
αποθαρρύνουμε τις νέες εισρωές.
Δεν θα έρθουν. Ναι. Κάτι το οποίο δεν είναι, ξέρετε, να το δοκιμάσουμε. Έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα, δεν έχει πετύχει. Ειδικά σε χώρες πρώτης υποδοχής. Έχει πετύχει σε κεντρικοευρωπαϊκές χώρες όπως η Ουγγαρία, αλλά σε χώρες πρώτης υποδοχής δεν έχει πετύχει. Και το δεύτερο είναι ότι επιδιώκουν, δημιουργώντας αιστείες κοινωνικής σύγκρουσης και κοινωνικού αυτοματισμού, να οδηγήσουν τον ελληνικό λαό, που τα προηγούμενα χρόνια έδειξε μια αλληλεγγύη στη διαχείριση του ζητήματος και αυτό βοήθησε τη χώρα,
να τοποθετηθεί
να τοποθετηθούν ενάντια στην κυβέρνηση που δημιουργεί το ζήτημα,
αλλά στους ίδιους πρόσφυγες
και μετανάστες. Και προσέξτε, και να φτάσει στο σημείο να θεωρώντας ότι δεν γίνεται αλλιώς εδώ που φτάσαμε, να αποδεχθεί ή να σιωπήσει στα pushback τα οποία ήδη γίνονται στη θάλασσα, mm-hmm. και τα οποία πάρα πολύ φοβάμαι ότι θα είναι μια επιλογή της κυβέρνησης, όταν και αν και εφόσον που το απευχόμαστε αρχίσουν πιο μαζικές οι ροές.
Τα pushback, οι επαναπροωθήσεις δηλαδή.
Οι επαναπροωθήσεις μέσα στη θάλασσα.
Είναι και παράνομες, έτσι. Είναι και παράνομες σίγουρα.
Είναι έγκλημα διεθνές. Είναι
έγκλημα διεθνές, ακριβώς.
Δεν είναι δηλαδή μια παρανομία.
Εσείς έχετε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία γίνονται, έγιναν, ή ήταν, ξέρω εγώ, στον αέρα οι καταγγελίες αυτές?
Όχι, όχι, δεν είναι στον αέρα. Είναι καταγγελίες οι οποίες αποτελούν βάσιμες ενδείξεις που θα άξιζε να διερευνηθούν. Δεν διερευνούνται για τους λόγους, και επίσης δεν είναι καταγγελίες που προέρχονται από, βάζω σε εισαγωγικά τις λέξεις, από εμάς τους ιδεολειπτικούς ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ. Είναι καταγγελίες που προέρχονται από την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία, από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, από ξένες εφημερίδες, για το όνομα του Θεού.
Αναφερθήκατε πριν από λίγο και στις συνθήκες που δημιουργηθήκαν με την πανδημία. Αξίζει να θυμηθούμε ότι η δαιμονολογία εναντίον των προσφύγων και των προσφυγικών όρων και των μεταναστών ήταν ότι θα είναι φορείς, θα μας φέρουν τον κορονοϊό. Όπως παλιότερα ήταν ότι θα λιωθεί και τώρα η εθνική και θρησκευτική μας υπόσταση κτλ. Όλα αυτά αποδείχτηκαν ψεύτικα, ψεύτικες απειλές, έτσι.
Ήδη από υπαρκτές. Το 15. Ήδη από το 2015, ξέρετε, η μετανάστευση, όντας ένα διεθνές φαινόμενο, τα πάντα έχουν γίνει και έχουν υποθεί. Ο μόνιμος τρόπος που αντιδρούν οι ξενοφοβικές, οι ρατσιστικές δυνάμεις στο φαινόμενο της μετανάστευσης είναι ότι απειλούν δύο πράγματα. Απειλούν την υγεία μας, γιατί είναι φορείς νόσων. Το φωνάζανε το 2015 τόσο πολύ που ήταν τραγικό.
Θα μας φέρω τον έμπολα.
Δεν υπήρξε καμία επιδημία στην Ελλάδα. Καμία επιδημία. Αλλά δεν υπήρξε γιατί διαχειριστήκαμε το ζήτημα έτσι. Εμβολιάζαμε τα παιδιά. Είχαμε ιατρική περίθαλψη. Αυτά όλα έχουν σταματήσει τώρα. Γιατί θέλω να πω ότι τώρα μέσα από την πολιτική που ασκούνε μπορεί δυνάμει το μεταναστευτικό και προσφυγικό να αποτελέσει υγειονομικό πρόβλημα. Για τον COVID, ας πούμε, 19, το έχουν αφήσει στην ανοσία της αγγέλης. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, δεν είναι κάτι που το δημιουργούν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, είναι κάτι που το δημιουργεί η κυβέρνηση και που απειλεί τους μετανάστες και πρόσφυγες και απειλεί και τους Έλληνες μετά.
Το δημιουργεί η κυβέρνηση.
Ναι, ναι, μα όταν.
Λόγω παραλήψεως.
Όταν κόβεις την περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών, δημιουργείς κινδύνους και για τους Έλληνες. Ξέρετε, κύριε Παραϊκό, εμείς είχαμε μία λογική η οποία ισχύει στο μεταναστευτικό και προσφυγικό πρόβλημα της ισότητας δικαιωμάτων, που έλεγε τι. Έλεγε ότι δίνοντας τα δικαιώματα που μπορείς στους πρόσφυγες και μετανάστες, διασφαλίζεις τα δικαιώματα του λαού που τους υποδέχεται, των Ελλήνων δηλαδή. Αυτό με την υγεία είναι ένα ζήτημα. Να σας πω κάτι άλλο. Με τις πλατείες. Όπως ξέρετε, οι πλατείες ήταν γεμάτες με πρόσφυγες και μετανάστες από το 12.
Βέβαια.
Τις αδειάσαμε εμείς τους πρώτους 2,5-3 μήνες, τους τελευταίους 2,5-3 μήνες του 2015.
Με πολλές δυσκολίες, το θυμάμαι.
Με πολλές δυσκολίες, αλλά κοιτάξτε να δείτε, ανάσανε ο τόπος. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν καλύτερα. Πού ήταν καλύτερα, σε σπιτάκια? Όχι, σε γήπεδα τους πήγαμε. Αλλά ήταν καλύτερα από ό,τι ήταν στις πλατείες. Οι άνθρωποι στις πλατείες ανάσαναν, και εκεί πέρα που ήταν έτοιμοι ή συμμαχούσανε με ακραίες φωνές της Χρυσής Αυγής, αρχίσαν να μαζεύουν χρήματα, τρόφιμα, ρούχα.
Ήδη πρώτης ανάγκης,
η αλληλεγγύη, το πώς θα αντιμετωπίσεις τη μετανάστευση και την για την προσφυγιά, αν θα την αντιμετωπίσεις με αλληλεγγύη ή με ξενοφοβία και ρατσισμό.
Δημιουργείς εσύ τις συνθήκες, λέτε.
Πρέπει να διαμεσολαβήσει η πολιτική και ο πολιτισμός.
Δημιουργείς εσύ τις συνθήκες ώστε να εκδηλωθεί η αλληλεγγύη ή από την άλλη μεριά να εκδηλωθεί η ξενοφοβία.
Και αυτό το τελευταίο είναι που κάνει πολύ έντονα και φοβάμαι ότι με επιτυχία αρκετές φορές αυτή εδώ η κυβέρνηση.
Ναι, το είπατε από την αρχή αυτό και βασικά είπατε ότι δεν έχει σχέδιο η κυβέρνηση. Μα κύριε Μπουζάλα...
Είπα ότι έχει σχέδιο. Η έλλειψη όχι, σχέδιου ναι, είναι το σχέδιο
της. Ναι, θέλω να το εξειδικεύσουμε αυτό λίγο.
Ναι.
Επανιδρύθηκε από την κυβέρνηση αυτή το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής με κάποια στοιχεία μάλιστα αυτοκριτικής εκ μέρους της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την κατάργησή του. Υπάρχει υπουργός, υφυπουργός, αναπληρωτής, ξέρω εγώ τι είναι, Μηταράκης Κουμπουτσάκος, το δίδυμο. Εν τέλει, ποιο είναι το σχέδιο, δεν μπορεί να είναι ακριβώς η έλλειψη σχεδίου όπως λέτε.
Ναι. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το σχέδιο το έχουμε δει και έχει λεχθεί. Είναι η έλλειψη σχεδίου, η έλλειψη διαχείρισης και η θλιβερή προοπτική που μερικοί Έλληνες το ακούνε και καμαρώνουν, αλλά για δείτε το σε ένα μέλλον αυτό το πράγμα, ότι η Ελλάδα θα είναι η ασπίδα της Ευρώπης. Δηλαδή ένα διεθνές ζήτημα.
Η ασπίδα της Ευρώπης θα μπορούσαμε να πούμε και η αποθήκη, έτσι.
Και όταν είσαι η ασπίδα της Ευρώπης, γίνεσαι και η αποθήκη της Ευρώπης. Ένα πρόβλημα που εμείς καταφέραμε να αναδείξουμε από διμερές Ελλάδα-Τουρκία σε ευρωπαϊκό και διεθνές, που αναμίξαμε την πολιτική και τη διπλωματία ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες για να μειωθούν οι ροές και πετύχαμε από 5.000 την ημέρα να τις ρίξουμε στις 100 την ημέρα και στις τελευταίες φάσεις του 200 την ημέρα. Αυτό το πράγμα έρχονται και το καταργούνε. Λένε στην Ευρώπη και καμαρώνουν ότι δώστε μας κάποια λεφτά και εμείς θα περάσουμε την υπόλοιπη ζωή μας κάνοντας τι.
Ναι, στην περίπτωση αυτή, επιμέρω σε αυτό,
παρακαλώ.
Για ποιο λόγο αποφασίσανε την επανίδρυση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής? Δεν είναι δυνατόν να το αποφασίσανε και να είπε ο Πρωθυπουργός στους Υπουργούς καθίστε εκεί πέρα χωρίς σχέδιο ή με αυτό το σχέδιο όπως το περιγράφετε εσείς?
Είναι δυνατόν. Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα, ξέρετε, στην Ελλάδα. Ξεχνάμε εύκολα. Γενικότερα στις ώρες των πληροφοριών ξεχνάμε. Το ίδιο ακριβώς σχέδιο είχαν εφαρμόσει το 2012 με τον κύριο Σαμαρά. Τότε γεμίσανε οι πλατείες. Τότε γεμίσανε οι πλατείες χωρίς να έχουμε αυτές τις ροές που είχαμε το 2015. Τότε ο κόσμος οδηγήθηκε σε κοινωνικό αυτοματισμό. Ξύπνησε η Χρυσή Αυγή, την οποία τώρα την έχουν προσεταιριστεί σε ένα επίπεδο ψηφοφόρων. Αρχίσανε να δέρνουν τους πρόσφυγες και μετανάστες, αρχίσανε να γεμίζουν τα αστυνομικά τμήματα. Κάτι που δεν ξέρετε ίσως είναι ότι η πλειοψηφία των αστυνομικών τμήματων στην Αττική είναι πάλι στα κρατητήρια γεμάτη με πρόσφυγες και μετανάστες. Κάτι που είχε σταματήσει από
τότε. Ναι, και με πολλές καταγγελίες για βία μεταχείριση.
Και με συνθήκες που αν είναι κακές γενικότερα είναι, εμπίπτουν πάλι σε ποινικό κώδικα οι συνθήκες με τις οποίες είναι μέσα σε αυτά.
Μάλιστα.
Επομένως, εγώ νομίζω ότι ο διαχωρισμός, αν θέλετε πολιτικά, είναι το εξής. Το σχέδιο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντιμετώπιση του προσφυγικού μεταναστευτικού μέσα από την διπλωματία και την πολιτική, που οδήγησε σε αυτή την δύσκολη συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας, που όμως απέδωσε και που θα έπρεπε τώρα να αναβαθμιστεί, να γίνει καλύτερη, να έχουμε περισσότερες απαιτήσεις, εμπλέκοντας όλη την Ευρώπη μέσα στο πρόβλημα και κάνοντας κατά το δυνατόν μία διαχείριση με βάση το διεθνές δίκαιο.
Μάλιστα.
Και με βάση τον ευρωπαϊκό νόμο και την ελληνική νομοθεσία σε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν στη χώρα μας.
Ναι.
Αντίθετα, το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας είναι πλήρη εγκατάλειψη της ευρωπαϊκής απάντησης σε αυτό το ζήτημα, η μετατροπή της χώρας σε ασπίδα και σε φυλακή.
Η ευρωπαϊκή απάντηση ευρωπαϊκή απάντηση, κύριε Μπουζάλα, υπάρχει, δηλαδή ευρωπαϊκή πολιτική σαφής στο μεταναστευτικό προσφυγικό υπάρχει, γιατί φαίνεται ότι η ηγεσία της Ευρώπης, όλα τα επίπεδα ηγεσία, παραπέει ανάμεσα στη λογική Όρμπαν, στη λογική Σαλβίνη και στη λογική των χώρων του Νότου, αν μπορούμε να το περιγράψουμε έτσι.
Θα σας έλεγα ότι σε πρακτικό επίπεδο, όχι σε θεωρητικό. Σε θεωρητικό ισχύει το αντίθετο από ό,τι στην πράξη. Οι χώρες του Βίζεγκραντ, η πολιτική τους κυριαρχεί τώρα στην Ευρώπη. Ντρέπονται να το πούνε, αλλά πρακτικά το υποθάλπτουν. Βλέπετε όμως, κύριε Πάικο, είναι θέμα παρεμβάσεων η πολιτική. Το 2015, όταν εμείς πρωτοπήγαμε στα Συμβούλια της Ευρώπης, εγώ στους υπουργούς, ο κύριος Τσίπρας στους πρωθυπουργούς, το κλίμα ήταν ότι είναι ελληνοτουρκικό πρόβλημα. Χρειάστηκαν παρεμβάσεις, θα σας πω μονάχα το εξής, το οποίο μέσα σε ένα μήνα εγώ, ο κύριος Ξηδάκης, αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, και ο κύριος Τόσκας, είδαμε 23 υπουργούς εξωτερικών των χωρών της Ευρώπης προκειμένου να αλλάξουμε την κατάσταση. Θέλαμε επιστολές.
Το θέμα δεν είναι μόνο ότι τους είδατε και μπράβο για τη δουλειά που κάνατε, το θέμα είναι τι καταφέρατε, αν τους πείσατε.
Θέλω να πω ότι όταν ξεκίνησε η ιστορία το 2015, ήταν ένα blame game, ένα παιχνίδι ενοχών, έφταιγε η Ελλάδα. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, μέσα από την προσπάθεια και την πολιτική και τη διπλωματία, χτίζοντας συμμάχους, ημερώνοντας εχθρούς αν θέλετε, κάνοντας κάποιες υποχωρήσεις προκειμένου να κατακτήσεις κάτι πιο σημαντικό, πετύχαμε τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας. Δύο τρόποι υπήρξαν για να αντιμετωπιστεί το προσφυγικό μεταναστευτικό. Ο ένας ήταν ο τρόπος της Λιβύης. Άκρατη βία, παρανομία, απίστευτα πράγματα. Πήγα στη Λιβύη μετά που έφυγα υπουργό. Δεν θέλει κανείς να ξέρει τι γίνεται εκεί. Και ο άλλος ήταν η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας, την οποία καταργείται τώρα εκ μέρους της Τουρκίας, αλλά η Ευρώπη οφείλει να την διαφυλάξει. Και η Ελλάδα οφείλει να συνεχίσει να λέει ότι δεν είμαστε, ούτε έχουμε διάθεση να γίνουμε ασπίδα κανενός. Είμαστε η είσοδος στην Ευρώπη. Είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα και πρέπει η Ευρώπη να αντιδράσει και να κάνει προτάσεις. Οφείλω να σας πω εδώ ότι μέσα σε όλον αυτό τον κυκαιώνα των παρανομιών που γίνεται από το επανασυσταθέν Υπουργείο Μετανάστευσης με άλλη λογική και άλλη πολιτική, έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο είναι θετικό. Δηλαδή η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινό σύστημα ασύλου, κοινό σύστημα επιστροφών και κέντρα διαδικασιών σε όλη τη χώρα, εξακολουθεί να λέγεται από τον κύριο Κουμουτσάκο στα Συμβούλια της Ευρώπης. Αλλά το κύριο για αυτή την κυβέρνηση δεν είναι αυτό. Το κύριο είναι να είμαστε η ασπίδα της Ευρώπης. Δυστυχώς, εάν είσαι η ασπίδα της Ευρώπης, θα πρέπει να βουλιάξεις ανθρώπους μας στη θάλασσα.
Μάλιστα. Κλείνοντας τη συζήτησή μας, η οποία ήταν αρκετά μακρά και πολύ διαφωτιστική για μας, ήθελα να θυμηθώ τον τίτλο ενός βιβλίου του καθηγητή Δημήτρη Χριστόπουλου που λέει «Αν το προσφυγικό ήταν πρόβλημα θα είχε λύση». Σημαίνει, δεν ξέρω αν συμμερίζεστε αυτή έτσι, την αφοριστική, τον αφοριστικό σε κάθε περίπτωση τίτλο. Αυτό λέει, δείχνει την εικόνα εν τέλει, δείχνει τα πάντα.
Όχι. Ακούστε να σας πω και να το κάνουμε καθαρό. Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ τον κύριο Χριστόπουλο και οφείλω να σας πω ότι πολλές φορές με τίμησε όταν ήμουν υπουργός, παρά διαφωνίες που υπήρχαν, διότι ποτέ δεν μου αρνήθηκε τις συμβουλές του σε δυσκολίες που είχα. Το βιβλίο το έχω διαβάσει και συστήνω να το διαβάσω.
Το έχω διαβάσει εγώ, βέβαια.
Αλλά κύριε Πάικο, ο τίτλος είναι λάθος. Ο τίτλος είναι ένας τίτλος λάθος, ο οποίος λειτουργεί τελικά υπέρ αυτών που θέλουν τον κόσμο να αναπτύξει ξενοφοβικές απόψεις. Το μεταναστευτικό, να σας πω γιατί. Δεν μπορείς να βγεις και να πεις στον κόσμο ότι δεν υπάρχει λύση. Πρώτον, γιατί λύση υπάρχει. Η λύση της δεξιάς, η λύση του ρατσισμού, η λύση του να πνίγεις τους πρόσφυγες και μετανάστες, είναι η λύση η οποία ιστορικά έχει επιλεχθεί από τη δεξιά.
Ωραία, η άλλη,
σε εισαγωγικά πετυχαίνει. Μάλιστα. Δεν μπορούμε εμείς από την πλευρά της πρόοδου, της δημοκρατίας, της αριστεράς να λέμε δεν υπάρχει λύση. Πρέπει να προβάλλουμε τη δική μας λύση. Και η δική μας λύση είναι διαχείριση, διπλωματία, διεθνοποίηση.
Μάλιστα. Αυτό που λέτε θα μπορούσε να είναι και ο τίτλος της συζήτησής μας της σημερινής. Κύριε Γιάννη Μπουζάλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχατε.
Ευχαριστώ πολύ, είναι πάντα μια χαρά να